«Майже», – відказав Івасик. «Коваль Гаврило ще кілька залізних смуг припасує і можеш одягати».
«Але ж він мірку з мене не зняв», – нагадав Димко.
«Дивак ти», – відказав Івасик. «Ченбар же з твоєї голови мірку зняв?»
«Ну, зняв. То й доста». «Ага», – повагом сказав Димко і почухав потилицю. «Ну, воно, звісно».
Тут його покликала Ждана. Димко зірвався на її голос, а Івасик повернувся до Чорторія. «А гарно, що з нами зараз староста черкаський», – продовжував він, ніби нікуди не ходив. «З ним якось упевненіше чуєшся».
«Еге ж», – охоче згодився Чорторий.
«Хто раніше наші ламали голову, де роздобути чи залізо, чи дерево і дошки, а тепер тільки кажи, чого хочеш, і тобі все піднесуть».
«От тільки важко переправлятися з ними за пороги», – поскаржився Телесик, таким голосом, наче все це мало звалитися на його плечі. «Розвантажувати, переправляти на інший берег, знову вантажити. О, якби ти знав, скільки наші з усім цим торік намучились!»
«Бо не були знайомі зі мною», – посміхнувся Чорторий і знову оглянув свою роботу.
Потім цюкнув по лише йому відомому місцю і вдоволено хитнув головою.
«Непогано», – похвалив сам себе.
«А якби були знайомі, то що?» – запитав Телесик.
«Тоді б не везли усе це сушею».
Івасик витріщився на Марка. «Ти хочеш сказати, що все те можна було доставити водою?»
«Так».
«Через пороги?»
«А чому би і ні?»
– як про щось звичне сказав Чорторий. «Але ж там же ж таке твориться!»
«Ну, це для того, хто їх не знає. А коли знає, то не так уже й страшно».
«Отже, оце все», – Івасик кивнув головою на гори дощок із десяток вибраних зсередини колод, – «можна через пороги?»
«Ну, звісно, що можна», – запевнив Чортарий і чи не вперше від ранку випростався. «Коли вміло направляти, то на них і подряпини не залишиться».
«А хочеш спробувати?» – зненацька запитав він. «Я?» Івасик затнувся. «Та, ну сам же чув, як минулого літа Швайка казав, що нізящо вдруге не захоче перебиратися за пороги. І колотнеча теж?» Чорторий поворушив носом так, наче збирався чхнути.
«Або якби вони перед тим, як сунутися на пороги, порадилися з нашими, усе було б інакше».
«Ага», – тільки й сказав Івасик. Точнісінько так, як допіру Димко.
«Гаразд», – сказав Чорторий і увігнав сокиру в колоду з такою силою, що її й двоє не витягли б. «Ну, Івасику, ходім обідати, бо вже кличуть».
Лише тепер Івасик зауважив, скільки людей терлуються довкола. Трохи нижче від угідь діда Кіпчика був чималий шмат нічийної землі, і зараз на ній стояли кілька великих куренів, розрахованих не на одну сотню людей. Їх поставили ще ті, хто разом з Вервезубом місяць тому подалися на низ, аби стежити за татарами. Тепер подейкують, на низ збирається навіть староста черкаський зі своїми козаками. А от і він сам. Івасик пригнувся за кущем,
бо старості Черкаському чомусь не подобалося, щоб діти козакували разом з дорослими. Богдан Глинський під'їхав кілька хвилин тому. Запелюжений, засмаглий до чорноти, він нічим не відрізнявся від решти козаків, хіба що сережкою у вусі та довгим чубом-оселедцем, що звисав з тімені. Такі самі чуби носили і його найближчі люди. Князь час від часу озирався, видно, когось шукав. Виглядівши швайку, рушив до нього. Привітавшись, запитав упівголоса: «Ну, як?»
«Та поки що нічого не чути», – відказав швайка.
«Я маю на увазі твого Грицика», – уточнив князь Богдан Глинський.
«Та про нього ж і мова».
У швайчиних очах виразно струменіла тривога. Схоже, він волів би сам піти у степ, аніж посилати туди когось іншого. Глинський повів по ньому очима і невдоволено похитав головою, а вголос сказав: «Сам знаєш, не можна тобі показуватися біля перекопу. Тепер твоя справа – посилати туди тих, кого ти навчив цій справі».
«Та я розумію», – зітхнув швайка. «Проте щось муляє на душі. Щоб тільки Грицик знову чогось не вигадав на свою голову».
У пошуках Хасана. Швайка турбувався недаремно. Грицик таки і справді мав у голові свою думку. З самого початку він повів ватагу не прямо на Крим, а заходився кривуляти з одного аулу в інший. На Менгезове запитання, навіщо він це робить, Грицик відказував, що відповідає за безпеку високого гостя, тож ночувати серед степу не збирається. Менгез на це хитав головою і знову влягався на воза, встеленого м'якою травою. Хотілося спати. Увесь час хотілося спати. Менгиз посміхнувся. Це свідчило, що він починає одужувати. Задоволений був і Грицик. Відвідини аулів давали змогу більше довідатися про долю Хасана та його друзів. Шкода лише, що в жодному аулі про них ніхто не чув.